ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Jurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Răspunzând comuniștilor, Curtea Constituțională spune că nu poate dicta Parlamentului când să aleagă șeful statului.
Numai Parlamentul decide. Asta e aparține exclusiv Parlamentului.
Aflată în fruntea OSCE, Lituania întrevede șanse pentru reluarea grabnică a negocierilor în problema transnistriană.
Și cum a fost furat un film despre Mihail Hodorkovski înaintea festivalului de la Berlin.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. În Comisia pentru Relații Externe din Senatul American este prezentat astăzi un raport despre conflictul transnistrian. Cu titlul Va pune Rusia capăt ultimului conflict înghețat din Europa de Est, raportul înaintea de senatorul republican Richard Lugar, colegilor din Comisia de Politică Externă, cer administrației președintelui Obama să sprijine mai intens eforturile actualului guvern pro-occidental de la Chișinău pentru a rezolva problema transnistriană. Se cere de asemenea în Washington să facă presiune asupra Rusiei și să-și retragă armamentul și trupele din regiunea transnistriană. Senatorul Lugar recomandă în deschiderea raportului să fie sprijinite eforturile europene și propunerea franco-germane pentru rezolvarea acestui conflict, citez, sprijinind astfel aspirațiile euroatlantice ale Moldovei, încheia citatul. Mai mult, Lugar îndeamnă Statele Unite să nu ceteze, citez din nou, influența într-o regiune de o importanță deosebită pentru politica externă americană. Încheiat citatul. Curtea Constituțională a decis că numai Parlamentul poate stabili termenul în care să fie organizate alegerile prezidențiale. Detalii urmează în câteva minute. Speakerul Parlamentului Marian Lupu s-a aflat la Moscova pentru discuții cu omologul său rus, Boris Gruzlov, legate de relansarea relațiilor parlamentare. Într-o conferință de presă organizată la întoarcerea la Chișinău, Lupu a mai declarat că a vorbit și despre vizita din februarie a ministrului de externe, Iurie Leancă, la Moscova. Liderul rebelilor islamici din Cecenia, Doku Umarov, și-a asumat responsabilitatea pentru organizarea atacului terorist din decembrie de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. 36 de persoane au fost ucise, 150 rănite. Într-o imprimare video postată pe internet, Umarov afirmă că va mai ordona astfel de atacuri și că ar avea printre luptătorii săi sute de tineri dispuși să se sacrifice. În piața Tahrir din Cairo continuă demonstrațiile de protest împotriva președintelui Hosni Mubarak. Sute de mii de oameni s-au adunat din nou și cer plecarea președintelui. Președintele Mubarak a promis deja că se retrage în septembrie, când sunt programate noi alegeri prezidențiale, iar noul său vicepreședinte, Omar Suleiman, a declarat astăzi că noul guvern are deja un plan și un calendar pentru o tranziție pașnică. Amnesty International acuză forțele irachiene de securitate că folosesc tortura și alte metode inumane de interogare și că cei reținuți sunt ținuți în izolație totală. Într-un raport, Amnesty International mai susține că din 2004 zeci de persoane au murit în detenția forțelor de securitate irachiene. Membrii ai Parlamentului European au propus organizarea unei reuniuni a donatorilor pentru Tunisia pentru a sprijini tranziția la democrație. Președintele Parlamentului Buzek a declarat că în acest moment țările din Africa de Nord trec prin aceleași dificultăți ca cele est-europene cu aproape 20 de ani în urmă. Și președintele Medvedev a anunțat că de anul viitor Rusia nu va mai trece la ora de iarnă, pentru că este o schimbare stresantă și angoasantă, ceea ce înseamnă că de la anul Moscova va fi 4 ore înainte de ora universală.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Curtea Constituțională a decis astăzi că data alegerii președintelui țării nu este problema ei, ci a Parlamentului. Curtea fusese chemată să-și expună punctul de vedere de comuniști, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Opoziția comunistă crede că norma constituțională ar obliga legislativul să organizeze alegeri prezidențiale până la 28 februarie, adică la două luni de la data la care Marian Lupu a devenit președinte interimar. Încercând să forțeze alianța majoritară să dea start procedurii până la finele acestei luni, comuniștii s-au adresat curții constituționale, mizând pe o decizie care le-ar face dreptate. După respingerea solicitării, reprezentantul juridic al comuniștilor, Sergiu Sârbu, a declarat că regretă decizia Curții Constituționale.
Decizia Parlamentului acest subiect va fi una foarte subiectivă, foarte politizată și alegerea șefului statului va putea fi tergiversată la nesfârșit. Sau eventuale modificări la legi iarăși ar putea fi doar de interes politic.
Dacă răspundea asta sesizării comuniștilor, curtea și-ar fi depășit atribuțiile și-au comentat la rândul lor decizia magistrației Curții Constituționale. Magistratul Victor Pușcașu.
Numai Parlamentul decide. Asta e aparține exclusiv Parlamentului. În acest caz concret, acest termen de două luni nu poate fi aplicat. Deoarece vacanța funcției a apărut odată cu demisia președintelui Republicii Moldova la 11 septembrie 2009. Atunci s-a aplicat două luni. Mai departe, cu aceste două luni s-au terminat.
Totuși, instanța a sugerat Parlamentului să nu lase fără atenție lacuna constituțională. Asta înseamnă, așa cum remarcă analistul de la Adept, Corneliu Gurin, că legiuitorii ar trebui să inițieze o modificare constituțională pentru a preciza cât timp poate aștepta Parlamentul până să înceapă procedura de alegere a șefului statului după un scrutin anticipat. O precizare care și-ar avea posibil rostul pentru situații similare în viitor, mai crede comentatorul, nu și pentru rezolvarea problemei actuale legate de alegerea șefului statului. Dar iată cum explică Corneliu Gurin insistența cu care încearcă opoziția comunistă să forțeze majoritarii să declanșeze procedura de alegere a șefului statului.
Asta înseamnă intra în procedura de 45 zile în care practic trebuie să fie ori alegeri, ori după asta dizolvă Parlament. Doresc întrunirea circumstanțelor care ar putea justifica dizolvarea Parlamentului. Eu cred că mai întâi trebuie asigurate toate condițiile pentru ca să nu trezești cu surpriză. În principiu, cred că altă soluție este periculoasă și ar trebui până la urmă să ajungă la modificarea Constituției pentru a scădea pragul de alegeri. Mai întâi proiectul comuniștilor, dacă nu merge, poate la referendum, dar până atunci să nu se dedea la încercări de alegere a șefului statului.
Din interiorul alianței, însă, lucrurile se văd un pic altfel, cel puțin despre liberali. Liderul acestora, Mihai Ghimpu, s-a declarat ieri hotărât într-o apariție televizată să-și convingă colegii de coaliție să revină la textul noii Constituției elaborat pe timpul cât era interimar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu
era. Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Rousseau din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Aflat în vizită la Chișinău, președintele în exercițiu OSCE, Andronius Ajubalis, și-a exprimat speranța că anul acesta vor fi reluate negocierile oficiale în forma 5 plus 2 în chestiunea transnistriană, relatează Lucia Diaconu.
Ministrul de externe al Lituaniei, Audronius Ajubalis, a reafirmat azi, într-o conferință de presă, că diferendul transnistrian este printre prioritățile țării sale, care a preluat în acest an președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Înainte să vină la Chișinău, oficialul lituanian a vizitat alte două capitale, Moscova și Kievul, ca să afle, citez, ce cred cele două țări despre conflict. Iar mâine, Audronius Ajubalis merge la Tiraspol să se întâlnească cu oficialitățile de acolo. Situația reală nu este atât de pozitivă, a spus Ajubalis în conferința de presă, dar aș vrea să vă felicit pentru pașii concreți care au fost făcuți. Mă refer la reluarea transportului de pasageri și la reluarea întâlnirilor la nivel înalt care au avut loc pe parcursul anului trecut. Așa cum anunțase anterior, Lituania va acționa pentru reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2, a spus Ajubalis la Chișinău. Eu cred că de aceste tratative oficiale e nevoie pentru a obliga ambele părți să facă anumiți pași. Ele atribuie o anumită responsabilitate fiecărei părți. Astea nu sunt niște simple consultări. Aici trebuie să porți răspundere pentru fiecare cuvânt, iscălitură și hârtie. Diplomatul lituanian și-a exprimat speranța că în acest an vor fi reluate negocierile oficiale, dar până atunci, în mai puțin de o săptămână, urmează să aibă loc o nouă rundă a tratativelor neoficiale, după cum a anunțat Ajubalis, subliniind nevoia menținerii unui dialog deschis între părți. Întrebat de ziariști dacă instabilitatea politică invocată de voci de la Tiraspol ar putea să afecteze într-un fel mersul negocierilor, președintele în exercițiu al OSCE a lăsat să se înțeleagă că e puțin probabil. Eu cred că în acest caz alegerile din Moldova au confirmat o anumită situație a forțelor politice. Nu văd niciun motiv să vorbim că situația e aici ambiguă. Sunt aici alături de ministrul de externe, apoi o să mă întâlnesc cu premierul, iar mâine cu președintele interimar. Din câte știu, responsabilitatea pentru imaginea țării și pentru alegerea președintelui stă pe umerii tuturor forțelor politice din Parlament. A spus oficialul OSCE. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Printre veștile despre relansarea economică din Moldova, guvernul a anunțat recent și creșterea încasărilor la buget. În interviul său cu Radu Benea, economistul Iurie Gotișan s-a oprit însă la banii care nu ajung în buget sub formă de taxe, ci în așa numitele paradisuri fiscale.
Din câte cunosc, nu există o definiție clară pentru companiile offshore sau, cum le mai numim noi, paradisuri fiscale. Însă, în principiu, acestea sunt firme înregistrate în țări sau jurisdicții unde legislația fiscală fie nu prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte scăzute, atâta timp cât societățile sau companiile nu desfășoară activități pe teritoriul țării unde sunt înregistrate.
Paradoxal, dar și despre Republica Moldova se vorbește uneori ca despre un paradis fiscal. Zilele trecute, anume în acest context, Republica Moldova era pomenită în unele ziare românești. Bună oară! Cum puteți explica acest lucru?
Este greșit să se creadă că Moldova este un paradis fiscal. Cauza unei asemenea erori cred că rezidă în acea cotă zero la profitul reinvestit. Dar asta nu înseamnă că în Moldova nu se plătesc impozite pe profit sau venit. Dimpotrivă, englezii presupun că existența peste 100 de taxe de tot felul și impozite pe care companiile înregistrate în țara noastră trebuie să le plătească statului, îi face pe oamenii de afaceri locali să caute în afara granițelor soluții de protejare, eu știu, a profiturilor sau veniturilor. Ori cea mai simplă și cea mai la îndemână opțiune este înființarea unei companii numită offshore într-un stat sau o jurisdicție unde fiscalitatea este foarte scăzută sau chiar zero. Se pare că moldovenii preferă în acest sens Cipru, Malta sau Elveția, unde taxele sunt pe zero sau fiind impozitate cu o sumă modică. Acolo, spre exemplu, unde lipsesc controle de orice fel și se operează într-un sistem politic și economic stabil. Mai mult se vorbește că înființarea unui offshore costă între 2 și 3.000 de euro, o sumă infimă, de fapt, iar formele de transfer a banilor în zonele de paradis fiscal diferă până la urmă de la stat la stat.
Este vorba de ceea ce statul numește evaziune fiscală sau companiile moldovene preferă să scoată în acest fel capitalurile din țară?
Migrarea capitalului este de fapt o formă mai mult răspândită în Rusia. În schimb, în Republica Moldova, companiile, agenții economici optează pentru evaziunea fiscală ca să-și consolideze averile, care de fapt este și cea mai răspândită. Ori la noi evaziunea fiscală este destul de mare. Chiar statistica oficială indică o valoare între 15 și 20% din produsul intern brut. Pentru mai multă lumină ascultătorilor noștri, dacă în 2010 2010 produsul intern brut a fost de ceva mai mult de 70 miliarde de lei, echivalentul la 5,8 miliarde de dolari, atunci valoarea monetară a evaziunii fiscale din Moldova ar fi în jur de 1,2 miliarde de dolari. Suma care este de fapt comparabilă cu valoarea remitenților pentru 2010. Astfel am putea presupune că acești bani pur și simplu au evitat serviciile fiscale și de control a statului. În cazul în care aceste mijloace ar fi fost taxate, undeva jumătate din această sumă ar fi rămas în visteria statului, adică în jur de 600 milioane de dolari, suma care este de fapt echivalent mijloacelor pe care le va primi Moldova de la Fondul Monetar Internațional pe durata minim 3 ani de zile.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Într-o formă mai amplă, interviul poate fi citit pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, o fostă polițistă americană dezvăluie traficul de fete din Moldova și alte țări europene în Bosnia. Până atunci, peste câteva minute, extinderea spațiului Schengen, eforturi de ultim moment și promisiuni neonorate. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Liderul islamiștilor rebeli din Cecenia, Doku Umarov, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul terorist de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Soldat cu 36 de morți și 150 de răniți, 60 dintre aceștia sunt încă în spital. Umarov a postat un video pe pagina islamistă de internet, Kafka Center, în care promite și alte atacuri similare. Deși vorbește pe un ton destul de ezitant, mesajul lui Umarov este foarte clar. Operațiunea specială a fost executată la ordinul meu, cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua cu astfel de operațiuni speciale. După care Umarov a anunțat că are printre adepții săi sute de tineri dispuși oricând să se sacrifice în atacuri teroriste sinucigașe. Se pare că înregistrarea video a fost realizată chiar pe 24 ianuarie, data atacului de la Domodedovo. Între timp, anchetatorii ruși au ajuns la concluzia că atacul a fost executat de un tânăr de 20 de ani din Caucazul de Nord. Înregistrarea lui Umarov vine la numai câteva zile după ce și autoproclamatul emir al Caucazului a pus pe aceeași pagină de internet un video în care promite că 2011 va fi pentru Rusia un an plin de lacrimi și sânge, dacă nu își retrage trupele din Caucazul de Nord. În 1999, președintele de atunci al Rusiei, actualul premier Vladimir Putin, a lansat cel de al doilea război cecen, care a distrus în mare parte rebeliunea cecenă, dar nu a pus capăt atacurilor teroriste. Umarov și cei care luptă împreună cu el vor să creeze în Caucazul de Nord o republică islamică care să urmeze legile șariei. Umarov are 46 de ani și a preluat conducerea mișcării rebele în 2006. De atunci a organizat o serie de atacuri teroriste, între care dublul atac din metroul Moscovit de anul trecut, soldat cu 40 de morți. Desigur, atacul de pe aeroportul Domodedovo a pus din nou sub semnul întrebării capacitatea autorităților ruse de a asigura securitatea cetățenilor. Deși președintele Medvedev a ordonat deja demiterea mai multor înalți funcționari responsabili tocmai cu transporturile. Numai că unii critici atrag atenția că este nevoie de întărirea măsurilor de securitate. Oleg Shein, membru al Dumei de Stat, reamintește că s-au promis, de exemplu, câini antrenați să detecteze explozibili care să patruleze prin metrou sau mai multe detectoare de metale la aeroportul și nu numai, și nu s-a făcut aproape nimic. Poate tocmai pentru a preîntâmpina și mai multe critici, șeful Serviciului Federal de Securitate a prezentat astăzi o listă cu oficiali FSB care ar trebui demiși. Iar în Parlament s-a prezentat raportul oficial al Comisiei de Investigație privind atacul de la Domodedovo. Despre raport nu se știe încă nimic.
Aici Radio Europa Liberă.
România și Bulgaria vor să intre luna viitoare în spațiul Schengen, dar Franța și Germania spun că nu vor intra deocamdată pentru că nu și-au făcut temele de casă. Întâmplător sau nu, în ultima săptămână în România au fost arestați, mai ales sub bănuiala de contrabandă cu țigări, zeci de vameși. Despre cele mai recente raiduri relatează de la București Sabina Fati.
Astăzi, peste 100 de polițiști de frontieră și vameși, care asigurau mai multe puncte de trecere dintre România și Serbia, au fost reținuți sub acuzația de luare de mită și constituire de grup infracțional organizat. Mulți dintre cei reținuți sunt suspectați că favorizau contrabanda cu țigări. Sumele de bani pe care polițiștii și vameșii și români de la cele 5 puncte de graniță verificate astăzi se pare că ajungeau uneori chiar și la 5.000 de euro pe zi, potrivit estimărilor citate de presa centrală. Vămile erau monitorizate de mai multe luni, astfel încât anchetatorii să dispună de suficiente probe. De altfel, în conexiunea cu această operațiune au fost confiscate tot astăzi țigări de contrabandă în valoare de 500.000 de euro din mai multe județe din sudul României, inclusiv din capitală. Reținerile de la granița de vest a României au loc la o săptămână după ce 60 de vame și polițiști de frontieră de la punctul de trecere Siret, la granița cu Ucraina, au fost arestați pentru 29 de zile. Perchizițiile făcute și astăzi la casele polițiștilor și vameșilor din vestul țării și acum o săptămână la cei din nord-estul țării au scos la iveală faptul că lucrătorii de la punctele de trecere au averi greu de justificat în raport cu veniturile lor. În ambele situații, procurorii anticorupție au trimis oameni sub acoperire astfel încât rețelele de trafic de țigări și circuitul mitei să poată fi descoperit și probat. Ceea ce pare să lipsească deocamdată din ecuația procurorilor anticorupție este firul roșu care leagă rețelele traficului din zona vămilor cu cei care acopereau politicieni și oficiali din instituțiile de resort ale României. Oricum, incursiunile la vămile permeabile ale României, incursiuni bine pregătite de anchetatori încă de anul trecut, ar putea constitui probe la dosarul admiterii țării în spațiul Schengen de liberă circulație. Înalți oficiali autohtoni susțin că aceste date dovedesc atât pregătirea României, cât și bunele sale intenții în continuarea securizării frontierelor, care vor deveni granițe ale Uniunii Europene odată cu primirea țării în spațiul Schengen. Sabina Fatei, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce guvernul Bulgariei insistă că face tot ce poate pentru a pregăti țara de intrarea în spațiul Schengen, o organizație neguvernamentală susține că eforturile, dacă sunt reale, vin cam târziu, după ani de zile în care nu s-a făcut mai nimic. De la Sofia Petiu Petkov.
Institutul Societate Deschisă a dat publicității la Sofia un raport în care analizează stadiul de pregătire a Bulgariei pentru zona Schengen. Din 159 de măsuri tehnice au fost realizate 117, 15 sunt în curs de realizare, 27 nu au început. O parte din licitații pentru proiectele finanțate de Uniunea Europeană au fost făcute într-un mod netransparent, fără participare de observatori europeni cu unii și aceiași jucători economici. Sunt indicii de corupție, la o licitație de pildă au venit 16 candidați, din care 14 au fost respinși numai la baza documentelor prezentate. De regulă, în faza finală intrau 2-3 firme. Aceasta nu înseamnă neapărat că procedura a fost compromisă. Din principalul organizator, Ministerul de Interne, a declarat că Bulgaria este o țară mică în care firmele în sectorul IT care răspund criteriilor europene se numără pe degetele unei singure mâini. Cu câteva zile în urmă, primul ministru Boyko Borisov a spus în stilul său caracteristic că a mai rămas să fie tencuită o clădire ca să răspundă Bulgaria criteriilor Schengen. Raportul Societății Deschise însă arată o situație diferită. Viceprim-ministrul și ministrul de internet, Cvetan Cvetanov, a declarat astăzi că toate măsurile tehnice vor fi îndeplinite până la data de 14 martie. El însă a adăugat că nimeni nu știe ce decizie politică va adopta Uniunea Europeană. Printre motivele care au stat la baza amânării inițiată de Franța și Germania, figurează crimă organizată, corupție și lipsă de eficacitate în sistemul de justiție. Cvetanov a aruncat vină pe guvernul ex-comunistului Serghei Stănișev. El a anunțat că Bulgaria a absorbit integral finanțarea europeană pentru securizarea frontierelor sale. În ultimele luni au fost arestate 1500 de persoane nedorite în spațiul Schengen. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Joi începe o nouă ediție a festivalului de film de la Berlin. Printre peliculele așteptate la secția documentară era și una despre omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, întemnițat pentru delicte financiare. Iar suspansul dinaintea premierei a crescut în mod neașteptat odată ce filmul a fost furat de la autorii lui germani. Detalii are Oana Serafim.
Furtul unui film nu este tocmai un lucru obișnuit, cu atât mai mult cu cât acum filmele nu mai sunt păstrate în cutii de metal ce pot fi luate în brațe ca pe vremuri. Și totuși, furtul s-a produs joia trecută la Berlin, cu o săptămână înainte de începutul importantului festival internațional. A dispărut o variantă a filmului și o parte din echipamente. Regizorul Kirill Tuși.
Nein, es wurden 5 Türen aufgebrochen, um reinzukommen. 5 Türen.
Ușile biroului nostru au fost sparte și au dispărut 5 computere, printre care și cel în care era versiunea finală a filmului. Premiera documentarului este planificată pentru 14 februarie, în cadrul Berlinalei, și ca urmare a furtului, regizorul și montorul s-au pus din nou pe treabă și au început să remonteze filmul din versiuni mai vechi. Nu este însă prea simplu, pentru că acum câteva săptămâni, povestește regizorul, i-a dispărut și laptopul pe care era versiunea mai veche a materialului. Poliția germană investighează cazul, dar nu are prea multe indicii nici despre unde a dispărut laptopul regizorului și nici cele 5 computere. În aceste condiții nu e de mirare că au apărut tot felul de teorii conspiraționiste, că în spatele acestui furt s-ar afla, de fapt, însuși premierul de la Moscova, Vladimir Putin. Chiar dacă nu se poate demonstra acest lucru pentru reclama filmului, nu e prea rău. Documentarul are o oră și jumătate și regizorul a ales acest subiect pentru că este tocmai unul controversat, iar personajul principal dramatic, o viață marcată de bogăție extremă și acum de pierderea averii și de viața în spatele gratiilor.
Child of two countries, I mean the socialist Russia and the capitalist Russia, that he has two hearts.
Hodorkovski este copilul a două țări, Rusia socialistă și Rusia capitalistă. Are așadar două inimi și asta m-a impresionat, că nu poți fi un hipercomunist și un hipercapitalist. Dar astea două, iată, merg împreună. Kirill Tuși a petrecut 5 ani încercând să îl contacteze pe Hodorkovski în închisoare. După ce nu a primit răspunsuri la zeci de scrisori, ajunsese chiar să creadă că de fapt miliardarul rus nici nu există și ar fi o fantomă inventată. Partea cea mai amuzantă este că Kremlinul crede că Hodorkovski m-a plătit să fac filmul ăsta. Și oamenii din jurul lui Hodorkovski au crezut și ei la un moment dat că de fapt m-ar fi plătit Kremlinul. De fapt, spune regizorul, filmul a fost realizat din banii săi și dintr-un grant al guvernului german. După ani de insistențe și cereri, echipa de filmare a avut voie să filmeze chiar în închisoare, dar numai 10 minute, cu un gardian înarmat în spatele operatorului. O experiență inedită pentru un regizor german. Un film așadar cu totul special, filmat cu arma în spate, furat din laptop și computer și în care regizorul este bănuit că face jocuri politice. Rămâne de văzut ce va spune publicul și juriul pe 14 februarie la Berlinală.
A fost Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Gheorghe Budeanu, redactor șef adjunct la Timpul.
Materialul Alei Coica, pe marginea discuțiilor din ultimul timp că minoritatea rusă și folosirea limbii ruse în Moldova sunt marginalizate, pornind de la emisiunea la televiziunea NIT, unde a participat parlamentarul, președintele Comisiei Parlamentare Drepturilor Omului și Relații Internetice, Vadim Mișin. Acesta se arăta revoltat că, într-adevăr, chipurile în ultimul timp, în ultimii ani, în Republica Moldova sunt reduse numărul școlilor rusești, dar și al grupelor cu predare în limba rusă în instituțiile superioare de învățământ. Ei bine, chiar și viceministrul educației, Tatiana Potâng, a respins aceste acuzații în materialul Alei Coica, sublinind că numărul de școli cu predare în limba rusă n-a scăzut în procesul de reformare a rețelei de școli. Bunoara, în Republică există acum 1500 de instituții de învățământ preșcolar și școlar. Din acestea, 248 sunt cu predare în limba rusă, în care învață circa 400.000 de copii. Tot mâine, la rubrica Bună dimineața, domnul Tănase, directorul ziarului Timpul, semnează această rubrică. Textul este, să zic așa, mai mult un pamflet referitor la realitatea din Chișinău și actualul nostru primar, care va candida la viitoarele alegeri parlamentare.
Cu temele din Timpul, prezentate de redactorul șef adjunct Gheorghe Budeanu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o fostă polițistă americană dezvăluie traficul de fete din Moldova și din alte țări est-europene în Bosnia sub ochii căștilor albastre. Un expert în problemele energiei crede că anul acesta Moldova poate începe să se desprindă de sursa unică rusească. Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, prezentată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Înainte de a ne despărți, repetăm știrea principală a serii. Curtea Constituțională a decis că nu poate dicta Parlamentului o dată la care să aleagă șeful statului. Curtea fusese solicitată să stabilească un termen de către Partidul Comuniștilor. Punem punctul aici. Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.